ครับนางคริสตินลากาดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าผลกระทบจากวิกฤตด้านการเงินโลกเมื่อปี2008หรือปี2551นั้นยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันและว่าการศึกษาชิ้นใหม่ของ IMF แสดงว่าผลิตผลของโลกชะลอตัวลง 0.3% นับตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาและต่ำกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกในช่วงก่อนการเกิดวิกฤตด้านการเงินคือที่กว่า 1% ต่อปีโดยถ้าหากว่าผลผลิตทางเศรษฐกิจของโลกยังคงเป็นไปตามระดับก่อนวิกฤตด้านการเงินขณะนี้ผลผลิตของ GDP ในกลุ่มเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วควรจะอยู่ที่ระดับ 5% หรือมากกว่านั้นครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ชี้ว่าการชะลอตัวของผลิตผลทางเศรษฐกิจนั้นมาจาก3ปัจจัยหลักที่สำคัญคือประชากรโลกมีอายุมากขึ้นการชะลอตัวของการค้าระหว่างประเทศและผลของวิกฤตด้านเศรษฐกิจและการเงินโลกเมื่อปี2008หรือ2551ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ในขณะนี้และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจนี้มีผลอย่างรุนแรงต่อ5ระบบเศรษฐกิจในยุโรปคือกรีซโปรตุเกสไอร์แลนด์สเปนและไซปรัสซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อช่วยกอบกู้เศรษฐกิจของตนครับนางคริสตินลากาดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆนำนโยบายที่แข็งขันมากขึ้นมาใช้อย่างเช่นนโยบายที่ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆและการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเป็นต้นอย่างไรก็ตามนโยบายเหล่านี้จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อรัฐบาลของแต่ละประเทศมุ่งเน้นและให้ความสนใจและเร่งลงทุนด้านการศึกษาการฝึกทักษะให้กับแรงงานรวมทั้งการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับตัวเลขการขายรถยนต์ในสหรัฐของเดือนมีนาคมแสดงว่ายอดขายรถยนต์ต่ำกว่าที่คาดการไว้และทำให้เกิดคำถามและความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของตลาดรถยนต์ในสหรัฐที่อาจจะกำลังหมดพลังขับเคลื่อนลงและส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทรถยนต์ใหญ่ๆ ในสหรัฐนั้นต้องลดลงด้วยโดยราคาหุ้นของบริษัท General Motors กับบริษัท Fiat Chrysler Automobile NV ตกลงเกือบ 4% ส่วนราคาหุ้นของบริษัทรถยนต์ Ford นั้นก็ลดลง 3% เช่นกันขณะนี้นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมรถยนต์กำลังกังวลเกี่ยวกับยอดสินค้าคงคลังของรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นและการใช้วิธีให้ส่วนลดเพื่อจูงใจผู้ซื้อซึ่งหากมีการใช้สงครามตัดราคากันมากขึ้นเรื่องนี้ก็จะเป็นผลให้ยอดกำไรของบริษัทรถยนต์สหรัฐต้องตกต่ำลงไปอีกได้ครับแต่ราคาหุ้นของบริษัทเทสลาซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพในย่านซิลิคอนแวลลีย์ในแคลิฟอร์เนียของนายอีลอนมัสก์ที่ผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังไฟฟ้าเทสลานั้นดีขึ้นจนทำให้มีราคาหุ้นแซงหน้าราคาหุ้นของบริษัทรถยนต์ใหญ่ๆ ในสหรัฐอย่างเช่นบริษัทรถยนต์ Ford Motors ไปแล้วนะครับโดยในวันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐราคาหุ้นของบริษัทเทสลาสูงขึ้น 4.6% อยู่ที่ 291.17 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทเทสลานั้นก้าวขึ้นไปเป็นราว 47,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐแซงหน้ามูลค่าตลาดของบริษัท Fordซึ่งอยู่ที่ 45,000 ล้านดอลลาร์และเป้าหมายต่อไปของเทสลานั้นดูเหมือนจะเป็นการมีมูลค่าตลาดที่สูงกว่าของบริษัท General Motors ซึ่งขณะนี้มีมูลค่าหุ้นในตลาดรวมทั้งสิ้นประมาณ 51,000 ล้านดอลลาร์ครับไปที่เอเชียนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียตัดสินใจระเบิดเรือประมง81ลำซึ่งถูกยึดจากการที่ลักลอบเข้ามาจับปลาในเขตน่านน้ำของอินโดนีเซียโดยจำนวนเรือประมงที่ถูกรัฐบาลอินโดนีเซียยึดและทำลายไปนั้นรวมถึง317ลำแล้วนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2014เป็นต้นมาหลังจากที่ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียแต่บรรดาเรือประมงที่ถูกรัฐบาลอินโดนีเซียจับและทำลายเป็นของเวียดนาม142ลำของฟิลิปปินส์76ลำของมาเลเซีย49ลำและ1ลำจากประเทศจีนด้วยครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับผลการศึกษาของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคในสหรัฐบ่งชี้ว่าแอปส์สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ OS หรือระบบปฏิบัติการตระกูล Android นั้นอาจจะทำหน้าที่ขุดเจาะข้อมูลส่วนตัวของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวการศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาชิ้นแรกนะครับที่มองว่า แอปในโทรศัพท์มือถือของเรานั้นทำงานร่วมกันหรือมีปฏิสัมพันธ์กับแอปอื่นๆและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างไรอย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังไม่สามารถบ่งชี้หรือพิสูจน์ได้ว่าผู้เขียนแอปนั้นมีเจตนาที่จะล้วงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้แอปหรือไม่ครับนักวิจัยของ Virginia Tech ยกตัวอย่างว่าแอปธรรมดาที่เราใช้กับโทรศัพท์มือถือเช่นแอปไฟฉายนั้นอาจจะทำงานร่วมกับแอป Receiver เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อหรือสถานที่หรือจุดที่เราอยู่ในขณะนั้นได้นักวิจัยบอกด้วยว่าแอปที่มีโอกาสที่จะเจาะล้วงข้อมูลและทำให้ข้อมูลของเรารั่วไหลมากที่สุดนั้นดูจะเป็นแอปที่สามารถใช้ประโยชน์ได้น้อยที่สุดนะครับอย่างเช่นแอปประเภทริงโทนหรือแอปอีโมจิเป็นต้นครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ